Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння дзень салідарнасці. Акцыя на Кастрычніцкай плошчы адбываецца за месяц і некалькі дзён да выбараў. Пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты ўжо надрукаваныя. На Пінск-дрэве павесілі мемарыяльную дошку ў памяці загінулых.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година. У студии новина у Татьяна Поклад. Добрый вечер. Сегодня у свете. МЗС России обнародовал заяву, якой назвал экстрадицию подозреваного гандляра зброи с Таиланду у США супрацьпраўной и звиноватил Вашингтону политичным тиску на тайские улады. Раней сёння расійскі бізнэсовец Віктор Бут, які знаходзіўся пад арыштам у Таіландзе, быў выдадзены Злучаным Штатам. ЗША цвердзяць, што Бут пастаўляў зброю дыктатарам і тэрарыстычным групоўкам у Афрыцы, Паўднёвай Амерыцы, на Блізкім Усходзе. Віктор Бут сваю віну адмаўляе. Прэзідэнта развязаў Герман Ван Ромпэй, заявіў, што спрабуючы пераадолець крызіс запазычанасці, блёк змагаецца за выжыванне. Кіраўнікі фінансавых ведомстваў краінаў чальцоў блёку плануюць абмеркаваць сёння, як пераадолець крызіс дзяржаўнай запазычанасці Ірляндыі і спыніць яго пашырэнне на іншыя краіны еўразоны. Паўгады таму еўразвяз і міжнародны валютны фонд вылучыў Грэцыі дапамогу ў 110 мільярдаў еўра. Ірляндыя заявіла, што не мае патрэбы ў дапамозе ад еўразвязу. Брытанскі ўрад выплаціць кампенсацыі групе былых вязняў амерыканскай вайсковай турмы ў Гуантанама. Былыя вязні, усе грамадзяне Вялікай Брытаніі, заявілі пра катаванне супрацоўнікамі брытанскіх спецслужбаў. Каля 10 чалавек у адпаведнасці з судовым рашэннем атрымаюць у агульнай суме некалькі мільёнаў фунтаў кампенсацыі. Расійскія ўлады загадалі правесці дадатковую судовую экспертызу па справе аб смерці юрыста фонду «Hermitage» Сергія Магніцкага. Працягваецца таксама праверка інфармацыі аб перавышэнні службовых паўнамоцтваў следчымі Міністэрства ўнутраных справаў. Сергій Магніцкі памёр у маскоўскім СІЗА ад сардэчнай недастатковасці. Следчыя распачалі крымінальную справу аб неаказанні медычнай дапамогі. Старшыня маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева сёння сказала ў часе прэсавай канферэнцыі.
Міжнароднае абшчэснае мненне возмущено і... Вот коррупционная составляющая этого дела. Человек погиб, разоблачая коррупцию, он на них герой. Они хотят сделать из этого какие-то выводы, как наказать тех, кто виновен в его гибели.
Улада Злучаных Штатов зняла большыню абмежаванняў на камерцыйнае аматарскае рыбалоўства ў акваторыі Мексіканскай затокі, якая пацярпела ад аварыі на свідраванні брытанскай кампаніі British Petroleum. Выбух на платформе здарыўся напрыканцы красавіка, супыніць выцек нафты ўдалося толькі на пачатку жніўня. Пасля аварыі Вашынгтон увёў часовую забарону на рыбную лоўлю, якая распаўсюджвалася амаль на траціну акваторыі Мексіканскай затокі. Іранскія ўлады падазраюць двух грамадзян Нямеччыны, затрыманых у краіне месяц таму ў шпіянажы. Паводле некаторых звестак яны спрабавалі дамовіцца аб інтэрв'ю з чалавекам, чыя маці была асуджаная да забіцця камянямі за шлюбную здраду. Затрыманых немцаў паказалі па дзяржаўным тэлебачанні. Яны заявілі, што ў Іран іх хітрасцю завабіў высланы з краіны праваабаронца, які цяпер жыве ў Нямеччыне. Ці была гэтая заява добраахвотная, невядома. Вы слухалі выпуск навінаў. Нас можна чытаць, слухаць і каментаваць таксама ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Наступны выпуск праз гадзіну.